Beste alde bat nahi duen zurekin aipatu, asitzira aipatzen gau beltza eta olako, eta elkarte munduan ere sartua zirela. Ikusi dut, zerbait, maitatu dut izena, zer nahi izer zen elkarte hori, bada beti?
Bai. Ebe sartu dugun elkarte bada nere bikotekidearekin, zeren noiztenkan egin ituen behi puinak kondatu, edo nere laguna soinuan ibiltzen da, soinu teknikari da, beraz noiztenka behar ginuelarik ez dakit, berak egin behar zuelarik soinuan unbait, eta proiektuak garatzeko ere eta egiten duen bezala aleuntze aldean eta iauteriak eta sortzeko behar da estruktura bat, ezin da bakarrik egin, beraz sortu ginuen elkarte bat gaur egun bereziki ipuinak kondatzen ditugu elkarte hori buruz, eta zer nahi deitu ginuen ez da bor, hasi ginen izenak asmatzen, sekatzen eta egia da bukaeran nahi ginuen zer nahi egin, edo zer egiteko aukera nahi ginuen izan, beraz zer nahi elkartea sortu dugu eta saiatzen gira garatzen pixkanaka. Beran momentuko bai da bizpairu pertsonen gauza.
Zer da, garai batekoak edo urte hundarekoak, egu berri edo izaiten alda beste garai batean ere?
Ez, izaiten alda urte osoan zehar. Aurten adibidez, bebistanena iaute garaian kondatu ditu tipuin batzuk, berezikia isialdi zentruetan ibiltzen iz, gero Euskararen kriseiloaren zat ere galdetu ziguten urhunean ipuin bat sortzea eta kondatzea. Beraz, ez, da urte osorako gauza, opoketan naizelarik, biztanen azta ezin da dena kumulatu, baina bai txaiatzen gira, ez urte osoko proposamenak dira, horari gira lantzen ere basusakin berdin zerbait lantzea horiekin, eta da aukera bat emateko ere, bereziki da fakturazio historioengatik zeren bai egiten ari lira, gainera usaia hori dugu Euskal Herrian orokorki gauzak urririk egitea eta, baina momentu baten buruan, izan bidai gastuak, jantziak erosi behar direlarik, mozojoak prestatu behar direlarik, denbora hartzen du horre guziak, eta batzutan behar da dirua piskatxartu, beraz horretarako sortu ginuen janen horretan elkartea.
Zuekin erremenetan sartzen alda hor dian, batzutan idia eskasetan gira eta horako estrukturak izaitea, zer nahi?
Bai, zer nahi elkartea, Facebooken gira, eta gero gure zenbakiak eta aurkitzen aldituzue arazorik gabe. Eta bai, helburua zen proposatzea edo zer elkarte horretatik pasatzeko.
Jo beste elkarte batzutan ere ikusi zaitugu, ez dakit azkenik Biltxokon eta ibiltzen zira ere?
Alor, Biltxokon ez naiz laguntzai, Biltxokotik pasatzen naiz noiztenka, baina ez naiz sartua Biltxokon oraindik, berdin egun batez, egia da gero mintzala saia naizela ere, beraz horrek ere denbora hartzen du, gau eskolan ere Baionako gau eskolako bulego kide naiz.
Kurtsoak emaiten dituzu ere?
Bai, emaiten dut klase bat astert gauetan buraso talde bati eta bizkin tesgahia da zeren burasoak publiko berezia da eta biziki jingahia da, eta genera horten bigarren urtea da, beraz asten ez biziki untsa ezagutzen taldea atzu egin dugu afari bat elgarrekin eta biziki goxo zen eta bai, gero, aikana japatu ninduten, astapena eganien ez nizetu horriko, ez dut aski denborarik, eta egia da, ez dut aski denborarik. Baina, egantzidaten pasazite, eta onfet, askila aster, gozatu nuen asko. Euskara klaseak emaitea, nik aholkatzen dut edo zer euskalduni, bederen aldi batez saiatzea Euskara klaseak ematea, zeren guk ikasi dugu Euskara hola, ikastolan eta biztanena, gero gramatika eta landu dugu berantago, baina sartu zaigu hola, eta interesgarria da ikusta ze zailtasun izaiten alden euskara ikasten, eta guk behirin garria da, batzutan pausatzen dizkigute galdera batzun, batzutan naiz gai erantzuteko, zeren hain bahneratua dugun, hola da.
Hola da.
Eta hori biziki interesgarria atsemaiten ot, eta egia da naiz eta denbora faltan ibiltzen naizen, aurten beste talde bat hartu dudala ere lehuntzen astazkenetan, eta bibizik intezgahia da. Fenik asko maite dut, eta aheman bat da, zinez gauza asko ikasten ditut euskarari buruz, klaseak eman ez ere.
Lo iten duzu batzutan?
Bai.
Batzu demora pixka bat,
bai, pixka, bai.
Eta beste elkarterik hor?
Ez dut uste, begiraleak taldean ibiltzen nintzen pixka bat, ez uste dut elkarteetan
iru
lau eta elkarte batean lan egiten dudanez ere askira.
Esko ikaskuntzan, beraz, Baionan lan egiten duzu, hor dituzu bulegoak zuk, baina nazioarteko egitura bada?
Bai, hori da.
Eskoalerri osokoa?
Bai, mugaz gaindiko estruktura bada, gisa batez, naiz eta gu iparraldean nola ezan, 1901-bateko legearen peko elkarte bat giren, egoaldean fundazio bada, eta beraz, lanean lankidezan ari gira beti, haiek bereziki dirustatzen digute gure budjetaren parte handiena, eta beraz, baditugu mugaz gaindiko proiektu asko egoaldearekin landuak, eta beste estruktura batzuekin ere ibiltzen gira, UE-urekin ere ibiltzen gira lanean asko, baina izaiten alda EH-urekin egintzen gixara. Baina bai, Eusko Ikaskuntza izan zen, iduriz, bada egun urte lehen entitatea eremu guztiak, Euskal Herriko eremu guztiak kontutan hartzen zituenak. Baziren elkarte batzuk, Nafarroa eta EAE hartzen zutenak, edo bakarrik iparraldeko kultura aipatzen zutenak. Eusko Ikaskuntza izan zen lehena zinez lujalde guztiak errepresentatzea.
Federatzen duena.
Hori da.
Eta ber lan egiteko manera da? Edo ber arloak lantzen dituzia?
Bai, eta ez, ni alde batetik bakarrik naiz, ez festagia, ez naiz bakarrik, gaur egun Ainhoa Gorostiaga gurekin ere dugu alternantzian, beraz hori UPP-arekin edo Universite de Montaignekin landutako proiektu bada, beraz etortzen da ikasle bat hilabetean bi hastez edo haste batez guri laguntza bat emateko, eta gainera proiektu berezi bat garatzeko gazten inguruan. Bainan, egoaldean jakin behar dira 16 direla langile, lujalde bakotsak badituela bat edo bi langile hori dedikatuak, naiz eta uste dut gaur egun Nafarroan aldaketak izan direla, baina bai, egia da pixkat desoreka bat bat dela iparralde eta egoalde Nafarroarekiko, zeren txipiagoak gira eta ez dugu ber lan egiteko manera egiko etxeekin. Eusko Ikaskuntza egoaldean biziki ezaguna da, estruktura ofizial bat da, denek ezagutzen dute, beraz egiko etxeekin dituzten ahemanak biziki sendoak dira. Gu beti ari gira jakatzen eta
beti aurkezten zer den Eusko Ikaskuntza.
Bai, askotan, zeren egia da, gaur egun garatzen ari dira Euskararen bulegoak, eta beraz gerozta ezagunagoak gira horietan, eta baina orokorki kultursailetan, eta ez da baita ezpada, ez orokorki egiko etxeetan, etortzen den jendea, ez da baita ezpada Euskalduna, beraz kultura guti ezagutzen dute, beraz Eusko Ikaskuntza are gutiago. Beraz beti ari gira aurkezten eta saiatzen itzahmen behiak sortzen, eta behajei ere erantzuten zen, eta helburua ez da itzahmen bat ora izenpetzea, eta ez dakit bostitzaldi emaitea neogizaiteko. Helburua da zinez aztertzea erri horretan zer den behaja, euskararen aldetik zer egiten aldugun, euskal kulturaren aldetik ere zer ematen aldugun, eta aheman bat sortzea hola.
Zer aheman duzu, euskal kultur erakundea eta horako egiturekin?
Lanean ari gira euskal kultura erakundearekin, adibidez etnopoloaren inguruan gusartuak gina euskal etnopoloan, eta haiekin lantzen dugu adibidez itzaldi zikloa edo kolokioaren lanketa. Aheman biziki honak ditugu orokorki guk iparraldean beste estrukturekin, izan Euskal Zaindia, UEU, plazara kolektiboarekin, eta bax, orokorki jakintzarekin ere ibiltzen gira batzutan, orokorki ditugu aheman honak beste elkarte eta beste egiturekin.
Aipatuko dugu hori ere, eta bereziki Baionako hiriko sariak ere, laster izan emaitira, eta beste aheman batzu bat dituzu ere, uste Doni Banero Itzunekin, Miarritze?
Alor, Miarritzerekin eten da, Maleruski, naiz eta orainik aheman bat badugun, bemintzala saia esker, eta egia da erriko etxeak ez zigula behitz onartu, emaiten ginituen ikaslen diru laguntzak diruztatzea, erabaihan zuten etzela gehiago haien kondun, hori elkargoaren gaintzela, beraz hori ari gira lan zen, eta egia da Miarritzerekin aurten adibidez uste dut itzaldi bat eman dugula bakarrik, zeren ezin gira sartu gastu askotan ez balin bada pariko tasunik. Beraz, Miarritzerekin pixkat eten da, erriko etxe behi bat dute, eta Euskara ez da euskal kultura eta euskara ez da baita espada haien lehentasuna, fen, gure kasuan. Eta beraz, egia da, miak hitzerekin gutiago, baina bai izan Baiona, Urruña eta Urruña endaia eta Doni Baneloitzunekin untxaladin egiten dugu, eta ari gira garatzen proiektu eta geroz eta potenteagoak.
Lapurdin egoiten gita hor, barne kaldera joiten zite pixkat, gogoa balitaike.
Egia da gero pixka bat lehendakarien araberakoa da, eta nor duguntzean araberakoa da, zeren gure ahemanen araberakoa da ere nora joiten giren. Eta Siberuan, Jean-Michel Lajazka torzelarik, Siberuan egin ditugu ekimen asko. Egia da pixkat gutxiago azken urteetan, baina normalki Maulen izanen gira urte martxoaren zortzian, hor hiru emaztekan emanaldiarekin. Beraz, ari gira pixka bat behitzin baditzen, eta ni nire gogoa da zinez barnekaldean ere gauzak garatzea, zeren garrantzitsua da mantentzea lujalde eta sunori ipajaldearekiko, eta garrantzitsua da ere badira aukerak. Dona Paulera joan ginen aurten ere erakusketa bat egitera, Euskaldunak Australian, baina egia da aheman gehiago ditugula kostaldean sinpleki, zeren orokorki kostaldekoak girela, bali madira proposamenak barnek aldean hartzen ditugu, me gogotik.
Mm-hmm. Justoki, hasi zira erraiten lotura eginen dugu erreskiago hiru emazte kantari hor horrean eman dituzuela, Patxika Ramuzpe ere izan da hor tartean, beraz, Maite Idirin, Lourdes Iriondo eta...
Ez itxurro blezaren
giz. Hala, hiru emazte horiek berriz omendu nahi izan dituzuela zuen manderan?
Bai, hartu ginen, joanen urtean txaristatu ginuen Baionako sarietan ahotsariak filma. Ahotsariak filmak kondatzen du iparraldeko kantariak joaiten zirelarik egoaldera kantatzera, eta egia da fokoa egiten dela asko gizonengan. Gainera gizonek orokorki segitu zuten kantatzen, orokorki. Eta egia da, tartean baziren emazteak kantuz, mainan gutiago ezagutzen zirela. Eta beraz, Patxika Ramuzpe, Maite Berrogen, Jacqueline Idiar eta Patxika Egiapal bildu ziren, eta egin zuten konstatazio bat. Ari gira omen zen gizon guzi horiek, emazter ez da deus egiten. Eta nahi izan dute zerbait sortu. Beraz, deitu dituzte hiru kantari, Naia Robles Arangiz, Maider Bedasagar, eta Maialen Alfaro. Eta erabaki dute, omenaldi kantalditxo bat antolatzea. Beraz, itzartzeak badira, ekspikatzen da emazte horien ibilbidea, eta gero kantu zibiltzen gira ere publikoarekin. Eta zinez, momentu, biziki-biziki goxo bada. Orain arte, beraz, Baionan egin dugu, Miarritzera joan gira mintzala saien zat, joan gira ere Getxora, ipaja egoa festivalaren karietara, eta endaian ere ibiligira. Eta egia da, gerozta ari da sakontzen, ene ustaz mamia hori da ere interesgarria dena, eta talde biziki goxo bat dugu hor lan egiteko, eta proiektu biziki polita da. Eta egia ezan, nik adibidez, argitzen nau, nola ez ditugun kantari horiek ezagutzen, egia da batzutan estilo pixkat zarkitua dela, baina ez beti, eta Lourdes Iriondoren kasuan, egin ditu hainbeste, eta ez zitzuk ere egin zituen pila bat aurrentzat kantuak, argitua naiz guk kantu horiek ez ezagutzea. Eta bora, miskat izan zen hori aria.
Eta hor, hautatu duzu, hain txusen, Lourdes Iriondo zenaren ez gaude konforme?
Hori da. Zda, iduritzen zait itzak oraindik biziki aktualak direla. Naiz eta estiloa pixkat ikusiko duzen bezala oikoa dela.
Zartu da
pixka bat. Baina gero zinez ezagutzen ez dutenak joan ikustera antologia eta zeren badira kantu batzuk oraindik aski modernoak direnak.
Hala, Oiana Zanponi galek hautatu Lourdes Iriondoren ez gaude konforme.
Era gazte, daz gaude konforme, mundu gardigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte, gera gazte, daz gaude konforme, nere abestia, ez da politika, justizia nahi dut, ekiak agertu, gizonak daduzkan eskubide horiek kumplitu. deitu ditezen bihotz ezabestu ez noa inoren kontra egia maite du gazte gera gazte eta ez gaude konforme mundu garrigo bat bizine gentuke bezurraren kontra injustizirik ez gazte gera gazte eta ez gaude konforme gazte maitasun batean sinistu nahi dugu baina baita ere gehiegi dakigu munduan dago zen gezur eta gorroto injustiziasko gauza hoien kontra abestu nahi dugu gazte gera gazte eta gaude konforme mundu garrigo bat bizinei genduke gezurraren kontra injustizirik ez gazte gera gazte eta gaude konforme
ez gaude konforme kantu hau Lurde Siriondo zenak emaiten zuena eta bentuaz edakizu, benen badugu musika saio bat Aitor Perezek zuzentzen duena zuzeneko grabaketak dira eta bi astetaik entzuten alda ostegun atxetan eta ez gaude konforme deitzena eta soinu deian eman du kantu hau genia
bikain
biziki bekalatua, bena ono erreten zinuena hitzekin gaur kutasuna badutena
bai, argitu nintzen hitzak entzuten
Hala, Oiana Zamponi galerekin girela, nahi nuke finitu alaike, horretaraziz, eskoikaskuntzako Baionako hiriarekin baduzue elkarlan bat ere, Baionako hiriko sariak eskentzen baitituzte, eta dituzue, aste buru hau gabe hor ustiralean banatuko baitira.
Hori da.
Hala, zer da, urtero edo egiten duzuen deialdi bat?
Bai, da gure uste dut itzahmen zahenetarikoa eta sendoena gixabataz Baionako egitko etxearekin duguna eta beraz 2000an sortu ziren sari horiek, hiru sari dira beraz bada alde batetik orezko sari bat ibilbide oso bat saristatzen duena tesia sari bat urtean zehar emana izan den tesia baten besaristatzea tesia on baten saristatzea biztan dena, eta bukatzeko bideo dokumental saria, pixka bat maite izan dugun dokumental baten be saristatzeko, eta gehienetan ere gaztak diren horiek laguntzeko. Eta, bai, da urtero emaiten dugun zerbait, Eusko Ikaskuntzako zeak badira amak bat pertsona, beraz badira ikerlari, kasetari, komunikazio eta kompainie eta naritzen direnak. Eta bakotsak pixkat proposamenak egiten ditu, bozka bat egiten da eta gero proposatzen, fea, validatzen da egiko etxearekin eta ondotik sari horiek emaiten dira urtero eta egia da gaur egun besantza dugula zeren zigor artistak egiten digula trofeta
gainerat, bai,
politori bai, 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 da deitzen du diakintzaren kabia beraz, kabia edo ez dakitean kabi bat edo zuaitz bat ez da zurezkoa, ez brontzezkoa da beraz, badu bere pisoa kasu egin behar da bainan biziki egin ja da, baba, zigorrek hori egiten digunetik hor sortu dugula beste zerbait, eta horrezko sariak Jean-Michel Larrazketen omenez, Jean-Michel Larrazket saria deitu dugu gaur egun, eta egia da, pesta polita dela, erriko etxarekin urte bukaerako pixka bat ekimen handia da eta hori esker lortzen dugu jendea biltzea eta ibilbide batzuk pixka bat argitara eramatea.
Seiterdietan izanen da ostiralean, eta hor izanen dira untxalaz, diten albalin badira, sari dunak. Ordean, hasiko gira amentuaz, adinaren errespetuz, Jean-Michel Larrazket horrezko kultur sari haukan duen Xipriar belbiderekin? Untxa ezagutzen
bai.
Dugu hemen.
Ah, bai, untxa ezagutzen duzu, eta bai, bazen gara jain, eustaz, Xiprik lortzea sari hori, Euskararen alde, Ihatiaren alde, Elizaren ere alde, idoriz egin duen guziari erantzuteko, eta bon, da, egia da ere, Eusko Ikaskuntzako kide aktibo bat izan dela urtez urte, beti hor dugu, itzaldietan, eta bere ibilbidea, biziki interes interesgarria da, Afrikatik pasada, Euskal Herrian ere egindu bere ibilbidea, ez dakit zemat liburu idatzi dituen, eta beti forman da, eta beti hor dugu gure Xipri bere iritzia emateko, beraz parada ona iduritzen zitzaigun aurten bere sariztatzea. Eta garrantzitsua iduritzen zitzaigun, zeren Euskararen alde eginduen languzia be horretu behar zen, eta gainera Baionan bizi da, beraz bazuen zinez zentzu handia bere sariztatzea aurten.
Gio arrendu zu, tesia bat ere sariztatzen zinutela, hemen kultur tesia da Poringelek egin zuena, baduzu buruan izen burua?
Torturaren impunitatea Espainiako kasua ez baina iztronpatzen.
Kontsolidazio demokratikoan eskualeriko kasua bai.
Hori da.
Hala, beti izen buru aski duzeak dira.
Bai.
Polinek beraz eskuratzen du sari hori aurten?
Bai, Polinek egin duen lana ikaragarria da. Biziki interesgarria izan da, eta gainera be ez da aski behia da lan horiek egitea. Gaur egun egia da tesia hori iparjaldean eman duela, argitaratu duela, efen, zutenu delakoa itza ez zaite tortzen markatu, eta sostentzian justuki erantzioten hori egoaldean zinko zinuke argitaratu, zeren egia da be espanyol gobernu, efen, espanyol bai, gobernuei, pixka bat talka emaiten diela, zeren tortura izan da demokrazia batean. Eta normalki tortura ezin da izan demokrazia batean. Eta Polinek lan hori eraman du uste dut bost urtez, edo zerbaitola. Eta beraz, polita da ere ikustea lan bat bukatzen zen, eta nik ikusi nuen hasten Eusko Ikaskuntzara sartu nintzelarik. Eta ikusi dugu bukatzen joanen urte bukaeran edo urte astapenean, markatu ez ditut datak buruan. Eta beraz, guretzat biziki garrantzitsua iduritzen zitzaigun lan hori sariztatzea. Eraman duen lanagatik, Euskalduna baita ere, eta biziki garrantzitsua baita hori jakitea ere aurrera joaiteko. Jakin behar da tortura izan dela Euskal Herrian.
Uso, lekoketasun bila joan dela hainitz, eta ez da erresa gai hau aipatzea, aiparaztea ere?
Hori da, biziki lan sakona eraman du, baina zeila izan da harentzat, zeren oztopoak izan ditu, ez da egez informazioak aurkitzea be ilegala den zerbait eninguruan. Beraz, asko ibili da lanean, eta zinez gaur egun ikusten da be lan sakona eta biziki interesgarria egin duela.
Eta hirugarrena, hau da, Lucia Barraunak egin duena, bizi naizeno, je danserai la vie, bideo sorkuntza, bere aita txitaz ez bali manuz trombatzen?
Hori da, beraz, Pupu Jamburuz den dokumental bat da, beraz, Pupu Jamburu ezagutzen duten entaz, be pertsonai politiko eta danak kulturala izan da, engaiamendu handia kultura eta dantzan bereziki eta kantagintzan ere ibilizena aztemetztakitzen bat abes batza eramaten. Eta beraz, Luziak hamar urtez bere aitatxi filmatu du, eta horren ondotik be filma dokumental bat atera du, eta egia da be filma polit bat dela, ibilbide ez hain normal batena, zeren be Pupu Jamburuk egunta bi urte arte bizi izan da, beraz ala ere, be da bizi luze eta eder bat, eta horretan be ikusten da, be bere biziaren pixka bat ibilbidea, bereziki kultur mailan eta zer eraman duen. Beraz, filma polita da, eta espero dugu be geroztagiago banatza. Banatu da pixka bat, uste dut kanaldu den ikusgai duzuela ere.
Bai, niko jo ikusi dut. Eta, biziki edera da.
Bai, filma biziki polita da.
Eta paisaiak, eta non ibiltzen den, segitzen dugu, tipua ikusten dugu Filipe nolakoa zen, ere.
Hori da, kase karaktere ere, etzen gizonen ustaz beti simplia, baina...
Bazakien zer nahi zuen.
Hori da. Eta egia da, bai, ibilbide polita dela, eta iduritzen zitzaigun, bai, gainera, bai, Pupu Jamburuk ere jaso zuen Eusko Ikaskuntza saria, ohorezko saria. Eta, beraz, aipatzen da ere momentu batez sari hori, beraz, guri, bon, ora, iduritzen zitzaigun, be dokumental polita zela Euskal Kultura ere aurrean jartzen zuena.
Hala, Lucia, bara onak egina.
Hori da.
Denak hor, xalistatuak izanen dira ostiralean, ez dakit lagunak, heldu dira gehienik, ez da publikoari zabaldua da?
Bai, publikoari zabaldua da, beraz, etorri nahi duen guztia etortzen alda, zeremonia ofizialera, hori ez da arazorik, gero haiek gomitak etorrarazten dituzte, beraz, lagunak, familia, Xipriren kasuan ene ustez jende, frango izanen da, berdin ikatiak ere, eta egia da, ez, publikoari dekia den zeremonia bat da, nahiz eta gomidapen batzuk egiten ditugun gehiago, zinez, idekia da, beraz, euskal kultura pixka bat ezagutu nahi bali maduzu ebe urbildu zaitezte. Prinzipioz, kasik ekimen osoa euskaraz egiten saiatzen gira, euskarari tokia ere emateko, eta aldi bereko itzultzaile bat bada frantsesa, euskara menperatzen ez duten entzat. Baina bai, idekia da, eta gero ondotik joaiten gira eusko ikaskuntzara, bai, bufetaren zat, eta hor pixkat mugatuagoa da, baina bon gehienetan denako nartzen ditugu.
Bestela, Baionako Herriko Etxeko saloi haundian da itzordua seiter dita.
Hori da.
Untxa, oiana bururatu zauku, orena, kasik, zer desiatzen aldauzugu lehuntzen untxa kultura edatzea, ordean hor biziko behizira, edo deian ez mugantzira.
Laster, jokalki.
Lehuntz, nola hartan da?
Lehuntztaga
berri bat izanen zira.
Bai, hori da.
Ados, uste dut itzulia egin dugula, proiektu hainiz badituzuela oraino, bidean, gauzatzeko 2025ean ere.
Hori da, izanen ditugula hastak ere Doni Manelo Itzuneko musika sariak, eta hori ere saristatuko ditugu, azindot orainik ofizialki egin, baina laster jakinara ziko dizku ezugu nor diren saristatuak.
Horrekta duzu hori, retro agenda edo egin aduzu?
Asigira sondazak egiten, badakigun nor den, gero hor data finkatu behar dugu, eta beraz urte hastapenan anuntziatuko dugu. Urte hastapeneko sorpresak dira.
Untza, mil esker gainitz, urte unarriko pesta honak pasa, Oiana?
Be mil esker zuri, eta zuek ere pasa pestak goxoak.
Izan, untza?
Laster arte!